Začíná pořad o médiích, informacích a novinářích. Začíná pořad Média v postmoderním světě. Od mikrofonu Českého rozhlasu 6 vás při jeho poslechu vítá Radko Kubičko. A dnes jsou tu opět rozpravy o českých médiích, což jsou veřejné debaty. Dnes se s naším pořadem opět vypravíme mimo studio Českého rozhlasu 6 na Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy, kde se minulý týden uskutečnila další veřejná debata na mediální téma. A jak už z minulého pořadu jistě víte, tématem debaty tentokrát byl zvláštní fenomén v českých médiích, a to je zveřejňování tajně pořízených nahrávek a také telefonických odposlechů. V poslední době vzbudili pozornost veřejnosti zejména dvojí nahrávky, už známá série nahrávek z dílny politiků Věcí veřejných, které znovu přišly na přetřes v souvislosti se soudním procesem s Vítem Bártou a Jaroslavem Škárkou. A deník Mladá fronta Dnes také zveřejnil přepisy od poslechů telefonických rozhovorů mezi bývalým pražským primátorem Pavlem Bémem a lobbystou Romanem Janouškem, ze kterých vyplývá, že pražský magistrát byl pod velkým vlivem podnikatelských skupin, což ještě umocnili zvláštní přezdívky, kterými se oba pánové titulovali a které připomínali slovník mafie. Kde je hranice mezi veřejným zájmem na informovanost, šmírováním soukromí, ale i honbou za senzacemi a možná i vlastním politickým nebo mocenským zájmem médií? O tom všem byla řeč na debatě i v minulém pořadu Média v postmoderním světě. První část diskuse jsme tedy vysílali před týdnem. Většina debatérů schvalovala v zásadě, že ve veřejném zájmu je možné zveřejnit určité nahrávky, když odhalují nějaké závažné skutečnosti, které by veřejnost měla znát. Debata ale nabyla na jisté dramatičnosti, když se do ní připojil s velmi opačným názorem tajemník prezidenta republiky Ladislav Jakl. Byl to totiž právě prezident, podle kterého odposlechy a jejich zveřejňování prý dokonce ničí demokracii. Přepojujeme tedy symbolicky opět na Smetanovo nábřeží do 215 a je tu další, v pořadí už druhá, část rozhlasové verze naší veřejné debaty. Pořad Média v postmoderním světě právě začal. Dobrý večer. Dámy a pánové, vítejte opět tady na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy ve 215 u rozprav o českých médiích. Děkuji všem i v publiku, že i v tomto nenadále horkém dni se přišli podívat na naše rozpravy, které už pořádáme takových 10 let. Je to možnost diskutovat o médiích. Do našeho panelu tady ve 215 se přijali pozvání vzácní hosté. Je tu šéfredaktor deníku Mladá fronta Dnes Robert Čásenský. Dále je tu právnička Hana Marvanová.
Dobrý den.
Představitelka občanského sdružení Veřejnost proti korupci. Andor Šándor, bývalý náčelník vojenské zpravodajské služby.
Hezké odpoledne.
A Milan Šmíd, pedagog tady z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.
Dobrý den.
Nahráváme tedy tuto diskusi pro pořad Média v postmoderním světě a také je tady kamera českých médií, takže všechno, co tady bude řečeno, bude v souladu s dnešním tématem zaznamenáno a, jak se říká, použito proti vám nebo zveřejněno. Jednou z takových věcí, která se vyskytla tady v této kauze, bylo i prohlášení prezidenta Václava Klause, který hovořil o tom, že toto zveřejňování vlastně různě tajně pořízených nahrávek ničí českou demokracii. Takhle to přímo bylo řečeno a o tom se velice diskutovalo. Přišel do naší debaty teď také Ladislav Jakl, tajemník prezidenta. Možná vás poprosím, jestli byste si sednul na uprázdněné místo pro... Dobrý den, po Andoru Šándorovi máte tady dokonce připravenou tabulku, takže tu vám tady předám. Takže vyměníme tabulky. Ladislav Jakl je tajemníkem prezidenta republiky Václava Klause a je častým vykladačem jeho myšlenek, to znamená, že se zavedla u nás taková praxe trošku, že když prezident Václav Klaus něco řekne, tak
protože je přece jenom prezident, tak nemůžou novináři mu volat rovnou na mobil, tak volají Ladislavu Jaklovi, takže Ladislav Jakl vykládá vždycky myšlenky prezidenta, takže i když často také říká, že nevidí sám do hlavy prezidenta, že nemůže, nicméně přesto se na něj obrátím a zase mě může říct, že nevidí do hlavy prezidenta, ale uvidíme. Jak se dívá tady na tento výrok, který zasáhl do té debaty a prezident Klaus byl do značné míry obviňován, že bagatelizuje tu situaci, že bagatelizuje vlastně ty závažné skutečnosti, které přišly s těmi odposlechy. Takže zkuste, ale samozřejmě je to váš názor pochopitelně. Sdílíte to, že odposlechy ničí demokracii, nebo spíše ničí demokracii to, co těmi odposlechy vychází najevo? Do mikrofonu, aby jsme si vás také nahráli. A jste nahráván, prosím.
Dobré odpoledne vám všem statečným, kteří jste ochotni a schopni trávit toto saunové odpoledne debatou o takovýchhle věcech. Je vidět, že to je téma žhavé, jinak by tady nebylo tak narváno. Zároveň bych se chtěl omluvit, že jsem přišel tak pozdě, ale já jsem prováděl za dveřmi odposlech, abych si udělal lepší představu o tom, jak to tady vypadá. Chtěl bych poděkovat za pozvání na tuto debatu už proto, že sem přicházím tak trošku jako domů. Já jsem absolventem této školy. I když jsem v těchto zdech se neučil, ale jenom jsem tu skládal státnice. Přesně v momentě mezi mojí výukou a státnicemi tato škola změnila své sídlo z celetné 20. Tady jsem na toto krásné nábřeží. Dostal jsem nějakou otázku, ale jsem trošku v rozpacích, protože vidím nahoře název tohoto našeho sezení a já jsem zvyklý poslušně respektovat téma, které je dáno a nemluvit o čemkoliv. A dostal jsem ale otázku o něčem jiném. Tak asi opravdu začnu odpovědí na tu otázku. Předně tím, že nejsem, nikdy jsem nebyl a nikdy nebudu vykladačem myšlenek Václava Klause. Není to moje role, nikdo mě k tomu nepověřil, já jsem se k tomu nepověřil, sám se do toho nestylizuji. Někteří novináři, protože jsem přece jenom lacinější zboží než prezident republiky, tak si říkají, budeme se ho ptát na to, co si prezident myslí, co by prezident udělal. Víte, a já, protože se vůbec nikdy nestylizuji do role, že bych byl jakýsi jeho náhradník a vykladač, tak já nikoli jako vytáčku, ale jako férovou větu říkám, nesedím v jeho hlavě, nemám telepatické schopnosti, umím mluvit jenom za sebe. Víte, tuhle představu, že prezident kamsi vysílá lidi, jako jsem já, aby za něj říkali něco, co on sám třeba říct nechce nebo nemůže, tuhle si zvolili přesně ti stejní novináři, kteří mě pořád někam zvou, abych se k něčemu vyjadřoval. Stejní novináři, kteří pak o mě píšou, že mám zapotřebí se pořád vnucovat se svými názory do médií. Já vyhovím jedné z 20 až 30 prozeb o vystoupení v televizi, v rádiu nebo rozhovor v novinách. Nemám to vůbec zapotřebí, není to moje práce a svoje zbytnělé ego si vystužuji jiným způsobem, například znalostmi piva. Takže pokud jsem někam pozván, tak mluvím výhradně za sebe. Je to pro mě důležité, protože tak to jste nastavil tu otázku.
Dobře, ale
Počkejte, nikdo mě k ničemu nezmocnil. Pan prezident má svého mluvčího.
Dobře. My jsme vás právě proto pozvali, abyste tady řekl svůj názor. Já jsem konec konců tady tohle to zlehčil. Řekl jsem právě, že často na otázky novinářů, který vám právě říkají, abyste vykládal prezidenta, takže to zlehčujete tím, že mu do hlavy nevidíte. Položím vám teda tu otázku jinak, aby jsme se něco dozvěděli od vás taky.
To byste se dozvěděli, já bych pokračoval.
Jestli teda si myslíte, nebo vy jako tajemník prezidenta, jestli máte podobný názor jako prezident, a proč, že jestli odposlechy ničí českou demokracii, takhle bych to řekl, jo. A respektujeme tady tohle, to samozřejmě, já jsem to říkal spíše ironicky a jsem rád, že jste to tady vysvětlil ještě jednou, tak to dobře.
Nelegální, neoprávněné odposlechy a nelegální fízlování soukromí lidí, nevím, jestli ničí demokracii, ale v každém případě ničí společenské a morální klima. O tom jsem hluboce přesvědčen a zároveň ničí lidské osudy. Má způsobilost tato praxe ničit lidské osudy. Myslím, že, a mluvím tedy o těch nelegálních a o nelegálním zveřejňování, odposlechy nebo nasazení zpravodajské techniky je jednou z klasických metod vyšetřování a používá se všude na světě. Ale protože jde o nástroj, který může způsobit ohromné škody a ohromné bolesti, tak užívání tohoto nástroje je upraveno přísnými a přesnými pravidly, v různých zemích různými. U nás možná ta pravidla nejsou úplně dokonalá, nevím teda vlastně, kde jsou, ale nějaká fungují. Hrubé, brutální, pravidelné porušování těchto metod si myslím, a jsem o tom hluboce přesvědčen, škodí společnosti, škodí lidem a jednou uškodí i vám. Za jednoho z hybatelů této odporné praxe považuji deník Mladá fronta. Deník Mladá fronta sám podle mého hlubokého přesvědčení vznikl na podvodu a zločinu. Tak ano, česká privatizace
v rychlosti vysvětlete,
není tohle úplně dokonalá, měla některé své vady. Tou největší je loupež za bílého dne deníku Mladá fronta. Ten nemohl v miliardové hodnotě být klasicky privatizován, protože nepatřil státu, ale socialistickému svazu mládeže. K převodu do soukromých rukou došlo velkým a bezprecedentním podvodem. Na jehož konci bylo, že každý z tehdy zaměstnaných prominentních svazáků za bolševika zvýhodněných, kteří mohli pracovat v tak velkém médiu, na jejich kontě skončili 3, 4, 5, 8 milionů korun.
Dobře, tak
a
přece jenom,
víte,
pane,
v roce 90 začít po listopadový život s holým zadkem anebo s 8 miliony, to je docela rozdíl.
Dobře, určitě. Já myslím, že tu kauzu známe, ale přece jenom role, řekněte, jak to souvisí s tou dnešní rolí.
Souvisí
kterou,
to tak, že platí jedna poučka, že i špatné věci jsou schopny vývoje. Vyvíjejí se však vždy v ještě horší. A to přesně platí pro deník Mladá fronta. Mladá fronta.
To je o médiích, bezesporu tady tohle, to určitě dáme prostor i.
Skáčete mi do řeči.
Já si dovolím občas skočit častěji, jako moderátor do řeči.
Častěji, než komukoliv jenom, se začnu dělat čárk.
Dobře, ale snažím hluboce, se vás vést k tomu tématu.
Jsem
trošku,
hluboce
přesvědčen,
že běžnou praxí, a uvedu několik příkladů z vlastní zkušenosti, že běžnou praxí Mladé fronty je, že uplácí úředníky a zodpovědné lidi z bezpečnostních složek, aby se dopouštěli kriminálního činu a poskytovali Mladé frontě tajné informace. Jsem přesvědčen, že naopak novináři Mladé fronty a možná samo její vedení se nechává uplácet různými zájmovými skupinami tak, aby svým prostřednictvím ničilo zájmové, skupinové, politické, obchodní či jiné konkurenty. Víte, termín, který jsem tu já několikrát slyšel, termín veřejný zájem, za ten schováte jakékoliv svinstvo. Slíbil jsem vám některé příklady a nebudu uvádět ty nejprofláklejší, ale řeknu ze svého života.
Čili ze svého života, co vám udělala Mladá fronta, jo?
Ze svého života, nejenom co mi udělala,
počkejte,
ale čeho
jsem počkejte, než dám, musí samozřejmě potom
z
reagovat
praxe,
pan...
Z praxe dobře, související s odposlechy.
Než k tomu přejdete, pane Jakle, tak přece jenom, a samozřejmě dám prostor potom i Robertu Čásenskému, aby reagoval, tak já vám položím jednu takovou otázku. Samozřejmě na ty svoje názory na Mladou frontu určitě máte právo, ale tady několikrát padlo, že je zatím důležitější, ještě. Určitě budete mít vždycky aspoň u nás, tak tady padlo, že byť tedy padal to v tom veřejném zájmu, ale bylo tam řečeno, že daleko horší je ten obsah těch nahrávek. To znamená, že se zveřejnilo něco, na co BIS přišla, s čím se nic nedělalo. To vás v této souvislosti neznepokuje, i když já samozřejmě chápu, že můžete mít názor na to, jaký Mladá fronta postupuje, a konec konců Milan Šmíd to tady taky kritizoval, ale nemáte pocit, že je daleko horší to, co tam bylo zveřejněno, takhle to bylo několikrát řečeno?
Ten seminář se jmenuje Úniky od poslechů do médií. Já myslím, že ani jeden z nás nemá ani kvalifikaci, ani pravomoci šetřit ty samotné úniky a způsoby jejich zabránění, ani samotné skutečnosti, o čem svědčí. Jestliže úniky soukromých hovorů starých 5 let, z kterých není možno za celou tu dobu utvořit trestní oznámení, pro mě jsou svědectvím o tom, že mnozí z nás žvaní jako blbci, že mají nevěrohodné, nedůvěryhodné, často chvástavé kamarády a hochštaplery, ano, to platí. Kdyby o komkoliv z nás zveřejnili za posledních 8 let veškeré soukromé hovory, najdou tam zcela jistě vulgarizmy. Pokud to budou někdy po 2 hodiny v noci, tak tam najdou možná i opilecké výkřiky, na které těžko bychom někdo z nás mohli být hrdi, možná i nějaké pikantérie ze soukromí, nevěry a podobně. To vše je možné z odposlechů získat tím vším odporným způsobem, jakým zachází především Mladá fronta s těmito odposlechy, je možné na objednávku, ne plošně. Udělejte si mapu. Udělejte si zájmovou mapu právě toho, koho se to týkalo, a udělejte si mapu, kdo z takových věcí, z takových kampaní může mít prospěch. A teď k tomu příkladu.
Počkejte, ten příklad, zkuste chvilku ještě příklad, já vám určitě dám slovo. Poprosím Roberta Čásenského, aby zareagoval tady na to, protože přece jenom by to měla být diskuse, nikoliv monology, takže já ale na vás myslím, určitě to ještě řeknete. Robert Čásenský.
Tak, já předně řeknu, že v jedné věci s panem Jaklem souhlasím. A to v tom, že nelegální odposlechy, nelegálně zveřejňované odposlechy, a pokud by se jednalo i o údaje vedoucí k soukromí nějakých osob, že to skutečně může ničit nebo by ničilo společenskou atmosféru. Pan Jakl bohužel přišel o něco později. Já jsem na začátku říkal, že nejsem žádným příznivcem nějakého masivního odposlouchávání a tím méně zveřejňování údajů ze soukromí jednotlivých osob. A říkal jsem, že za posledních 5 let Mladá fronta, ke které pan Jakl vyjádřil tak silný citový vztah, tak zveřejnila dva případy, v kterých použila odposlechy. V jednom případě se jednalo o známý případ pana Mrázka, v druhém o ten, o kterém byla řeč před chvílí. Pokud bych měl reagovat na to další, co pan Jakl řekl, je pro mě zajímavé zjistit, o čem jste přesvědčen. Na druhou stranu musím říct, že kdyby noviny měly postupovat tak jako vy, bez jakéhokoliv důkazu se do někoho opřít, říct, že jste přesvědčen, že se nechává korumpovat, tak takhle to by dlouho nevycházeli, protože by protože by pravděpodobně prohráli u soudu a byly by žalovány a hnány k odpovědnosti.
Tak to máte možnost teď hnát odpovědnosti pana Jakla.
Já si myslím, že kterýkoliv komentátor vašeho deníku, když řekne, že je o něčem přesvědčen, tak těžko za to může být kdykoliv, kýmkoliv, jakkoliv popotahován. A děláte to každý den ve svých statisícových nákladech a působíte tím na milion lidí každý den bez jakéhokoliv důkazu, spojíte jakéhokoliv vybraného člověka s jakýmkoliv přívlastkem, s jakoukoliv souvislostí a nemusíte prokazovat vůbec nic.
Dobře,
nikdy to taky neuděláte.
Dobře, nechte zareagovat teda ještě, nebo dokončit tu reakci pana Čásenského?
Noviny samozřejmě, pokud chtějí o někom něco napsat, tak proto musí mít důkazy, musí to pořádně popsat a já si myslím, že vy byste to měl vědět. A musím říci, že není pravda to, co jste řekl, a můžete o tom být přesvědčen, jak chcete, že by Mladá fronta korumpovala kohokoliv. Mladá fronta nikdy, a už tady to bylo řečeno, za informace neplatí. A stejně tak, a to vím docela přesně, protože jste mluvil o mně, když jste mluvil o vedení Mladé fronty dnes, jsem si zcela jistý, že jsem nebyl nikdy nikým zkorumpován. Prostě tak to je.
Já myslím, že to padlo zcela jednoznačně. Teď poprosím ještě dva další debatéry, Hanu Marvanovou nejprve, co si myslí, řekněme tady o tom velmi silném názoru, že Mladá fronta tady hraje jakési hry, abych to řekl teda více zaobaleně a že na základě těch odposlechů, a to je skutečně asi faktem, na základě různých telefonátů, které lidi spolu vedou, tak se dá opravdu vyvodit ledacos. To je naprosto jasné.
Já bych především řekla, že ty výroky, které Ladislav Jakl řekl na adresu vedení Mladé fronty a teda majitelů Mladé fronty, že korumpují státní úředníky a další podobné výroky, tak teda tyto výroky jsou žalovatelné. To musím říct jako právník, zabývám se i žalobami na ochranu osobnosti a dobré pověsti, takže tento výrok by v žádném případě pan Jakl neustál u soudu
to má
a musel by se omluvit, případně platit nějakou náhradu.
Nepochybně jdu do toho, už se na tom
nezkušení. Jde do toho, takže to,
ano,
tohle
to je
bylo
výborné,
jasné.
A co to je výborné. A pokud jde o Mladou frontu a vůbec média, tak samozřejmě si musí dávat pozor, musí potom důkazní břemeno má ve sporu na ochranu osobnosti, když se někdo cítí pomluvený, to médium, takže musí mít ty výroky podložené. Takže naopak já si nemyslím, že to, jak prezentovali třeba teď ty odposlechy konkrétně, takže by to bylo žalovatelné. Já jsem to prostě tam nenašla. Mimochodem, právě z toho důvodu taky ani nikde neproblesklo, že by někdo, pan Bém, pan Janoušek nebo někdo jiný se rozhodl žalovat Mladou frontu. Myslím si, že se to do budoucna ještě zpřísní, protože by měly být intenzivnější finanční sankce, ano. Ale k těm výrokům Ladislava Jakla, teda já jsem to poslouchala s úžasem a přemýšlela jsem nad tím, co je důvod zaprvé tak extrémně popuzené reakce, a za druhé, co je důvod, že jak si používá dokonce takové ty metody úhybné, jakože nejde k tomu tématu, ale to téma odvede k tomu, že obsahem těch odposlechů, a proto ty odposlechy jsou tak odpudivé, jsou takové ty intimní věci a opilecké výkřiky a tak dále, o tom my se tady nebavíme. Vůbec to není tématem. My se bavíme o únicích od poslechů, v nich mohu jenom dopovědět. My se bavíme o únicích od poslechů, které byly pořízeny legálně. Pan Jakl mluvil o tom, že jde o nelegální odposlechy, takže my se nebavíme o nelegálních odposleších, my se bavíme o legálně pořízených odposleších, pořízených
unikli,
se souhlasem soudu.
Nelegálně unikly.
Čili jsou to...
Únik, ne,
mohu jenom dopovědět.
Tak, ano,
jsou to legální odposlechy a zároveň se bavíme o odposleších, které tedy jejichž obsahem jsou závažné skutečnosti, z nichž vyplývá podezření, že třeba na pražském magistrátu panovala obří korupce. Mimochodem, tato podezření, to je taky asi důležité říct, přece to, kde kdo z nás slyšel za posledních 5 let, já jsem to slyšela od komunálních politiků, to, co Mladá fronta zveřejnila, co v těch odposleších bylo, tak jsem od komunálních politiků slyšela před 5 lety, že se všechno rozhoduje v Blaníku, nebo teď u Myšáka, u pana Janouška, že to je skutečný vládce Prahy. Takže myslím si, že se bavíme o obsahu odposlechů, které se netýkají žádné intimní sféry osobnostních práv lidí, ale naopak podezření z trestné činnosti, která zasahuje, tedy to není zlomek, trestná činnost nějakých 2 osob, ale zasahuje to chod některých důležitých institucí státu, jako třeba nejvýznamnějšího magistrátu v našem státě a nejen
to. Já myslím, že to je jasné.
A myslím si teda, ještě řeknu svoji domněnku. A myslím si, že ta popuzená reakce pana prezidenta a teď tady jeho tajemníka, tedy úplně extrémně popuzená reakce, jestli ona teda nesouvisí s tím, že když si uděláme tu mapu těch lidí, kteří v tom figurují, tak když se já třeba podívám na seznam poradců pana prezidenta, tak nějak jako někteří ti lidé figurují v těch různých odposleších, tím nemyslím teď odposlechy Mladé fronty, ale jiných odposleších, například v kauze, budu jmenovat, například v kauze...
Aby to nebylo žalovatelné, tak
jedno jméno aspoň.
Ano, prosím. No. Pan doktor Sovák...
Není žádný kauze, poradce, nikdy nebyl poradce.
Tak se podívejte na vaše stránky.
Nebyl nikdy poradce.
Ano.
Ne.
Další osoby,
dobře,
které...
Měl bych o tom něco vědět.
Dobře, tak já to může, tady bude žalob, teda vidíte, kolik žalob tady vznikne.
Tady nebude prostě žádná tady žaloba, tohle. Tady nebude žádná žaloba.
Dobře,
já se tedy domnívám,
tohleto, ano,
že...
Já myslím, že jste to jasně formulovala tady tuhle tu věc.
Mohu dopovědět
ano,
tu
prosím.
Větu, ano. Takže myslím si, že ta popuzená reakce z Hradu vyplývá z toho, že se tedy proslýchá, že jaksi na Hrad mají vliv různí lobbysté. Já se domnívám, že jsou tady lidé, kteří mají obavy z toho, aby se ty věci objevovaly v médiích, protože kdo ví, co by se mohlo objevit příště.
Dobře, já myslím, že to bylo naprosto jasné. Milan Šmíd chce se do toho klidnějším hlasem zapojit, tady do té výměny názoru, jak to na něj působí.
Nechci přilévat
oheň, abyste neřekl taky nějaký žalovatelný výrok.
Ne,
všechno nahráváme legálně.
Se mi trošku nelíbilo, že v diskuzi použil pan Jakl tu oblíbenou takovou fintu, že se nehovořilo k věci ad rem, ale ad hominem, teda k tomu, jak se Mladá fronta privatizovala. A potom jsem stále čekám na tu odpověď, jak se staví k výroku pana prezidenta, že nelegálně odposlech řekl?
Tam to bylo řečeno, ano.
Ale
dám mu slovo, může to zopakovat.
Chci říct, že tam je otázka nelegální nebo legální odposlech, ale kdybych to odstranil, to adjektivum, ty odposlechy ničí demokracii, s tím musím silně nesouhlasit a tady vždycky rád používám takové heslo amerických novinářů, nechcete-li, abychom o tom psali, tak to nedělejte. Jenomže to vy to děláte, tak my o tom píšeme.
Je to jasné. Pane Jakle, možná na úvod...
Myslím, že říkat vy to děláte je jeden z příkladů nefér argumentace. Vy jste mě na svém webu 2x lživě osočil a taky vás nehážu do jednoho pytle selháři, podvodníky a zločinci. Já nic zlého nedělám. Já se vyslovím tedy k těm věcem, které tady padly.
Možná, jestli bych přece jenom, abych tady taky něco řekl do toho, jestli by na ten úvod se vás nezeptal na tu otázku, jestli opravdu máte důkazy na to, že Mladá fronta dělá to, co dělá za nějakou úplatu za peníze. To je možná velice závažná věc, dokonce tady padlo, že to je žalovatelné, tak jestli na tohle můžete nejdřív odpovědět.
Já mám důkazy asi tak stejně silné, jako Mladá fronta pro své denunciační kampaně. To znamená, mám pro tato svá tvrzení o svém přesvědčení významné a dlouhodobé indicie, některé z nich řeknu, ale dovolte mi prosím ještě zareagovat na některé věci, které jsem teď tady slyšel. Jestli můžu začít od konce s tím, co říkala paní doktorka Marvanová. Víte, tohle je jeden z nejošklivějších podpásových faulů, jaký vůbec existuje. Ono postavit se proti špiclování a fízlování fakt není nic populárního. Na tom nikdy nikdo na světě žádné body nezískal. Naopak, srotí se za vámi celé davy, když budete říkat, kdo nic neproved, nemusí nic skrývat, žijeme všichni v akváriu. Na to získáte ohromné body. Na to, aby někdo říkal, pozor, musí nám blikat nějaká kontrolka, to říká člověk kvůli svému přesvědčení a kvůli svému svědomí. To rozhodně neříká kvůli tomu, aby hájil nějaký zájem. Ten by nepochybně hájil efektivněji tím, že bude mávat praporem boje proti nešvarům a bude dělat sám největší svinstvo. Takže postavit se proti tomu, tím jednak nezabráníte žádným těmto praktikám, sobě nepomůžete, ale člověk to opravdu dělá kvůli svému svědomí a kdyby to dělal kvůli tomu, aby něco zakryl a skryl, co tady říkala před chvílí paní doktorka Marvanová velmi lživě, že jsou nějací poradci uvedeni v nějakých seznamech, no nejsou, prostě je to nesmysl. Paní doktorka je špatně informovaná.
Skutečně není, řeknete.
Já vůbec nevím, o koho jde. Já jsem šéfem poradců a opravdu tento poradce nechodí na mé porady a není žádným zaměstnancem ani na vedlejší úvazek ani na nic podobného. Ale ještě zareaguji velmi věcně a trošku strukturovaně na to, co říkala paní doktorka předtím. Aby jsme si rozdělili ten problém. Já jsem, myslím, řekl na začátku nelegální odposlechy a nelegální úniky, myšleno legálních odposlechů. Obojí je, že je pro mě společensky nebezpečné. To jenom pro vysvětlenou. Jestli se tady nebavíme o nelegálních odposleších, které podle mě jsou v našem světě zcela běžné a jsem hluboce přesvědčen, že je běžně provádí Mladá fronta a její novináři.
Jak provádí nelegální
odposlechy? Že odposlouchává telefonní hovory a a korespondenci, ano. Já jsem o tom hluboce přesvědčen.
Poslouchával ty telefonické schránky.
Vlastně. Ale dobře, beru, že se nebavíme o těchto nelegálních odposleších, které existují, ale že se o nich bavit nebudeme. Ale myslím si, že jsou velmi nebezpečné i nelegální úniky od poslechů
legálních.
A k tomu řeknu několik málo vět. Argumentem, pro který hájí zejména skorumpovaní aktivističtí novináři, ale jiné zájmové skupiny také, praxi zločinného nakládání s ukradenými legálními odposlechy, je žonglování o ním veřejným zájmem a tím, že pokud by neunikly, tak to stávající mašinérie, vyšetřovací, justiční, protože je nějakým způsobem spojena s vládní a jinou mocí, nevyšetří, nedohledá, nedořeší a tak podobně. A protože je lepší, když to unikne navenek. A já bych vás, všechny chtěl moc na chvíli, ať už si myslíte o mně, že jsem blbec nebo ne, což si klidně myslete, ale moc bych vás poprosil o několik vteřin zamyšlení nad tím, že ohromná rizika přináší obojí. Jak absolutní, to už jsme si řekli, a je to v každém druhém filmu v Americe, absolutní tabuizování nelegálního zacházení s legálními odposlechy a úniky například do médií s odůvodněním, že oni to nevyšetří, anebo s tím, že stejné zájmové skupiny, mocné, vlivové, politické, biznisové, nemají vliv jenom na justici, vyšetřování, ale také na média, v míře možná ne menší, a přes tyto nástroje velmi efektivně můžou měnit jak politickou, tak zájmovou mapu, likvidovat své konkurenty, likvidovat své odpůrce. Můžete si o poměru těchto nebezpečí myslet cokoliv a cokoliv jiného než já, Ale prosím vás, vemte na vědomí, že ta rizika jsou obojí. Já asi víc cítím to druhé a skoro bych si řekl, ano, justice, vyšetřovací mechanismy jsou výtvory lidskými, nikoli božími, žijí v reálném světě, plném všemožných vztahů a vlivů a jistě často udělají chybu jak nechtěnou, tak často jako důsledek nějakého zločinného působení. Nedělám si iluze, že něco podobného takového existuje.
Já myslím, ale, že to už stejně, padlo a že tomu všichni rozumí stejně, tady tomu té vaší argumentaci.
Ale stejné nebezpečí hrozí i na té druhé straně. A dovolte mi ještě jednu věc. Korumpování, různé zločinné vlivy, kupování si, ať už v médiích, nebo v justici, nebo v politice, nebo mezi úřady, to jsou jevy společensky ohromně nebezpečné, poškozující společnost i demokracii, i svobodu jednotlivých lidí, o tom není vůbec žádných pochyb. Stejně tak není pochyb, jako v některých případech je správné využít zpravodajskou techniku. Ale prosím vás, pořád si buďme vědomi, s jak vážnou ostrou zbraní schopnou napáchat ohromné zlo, tady zacházíme a neušklíbejme se tomu, nepochychtávejme se, nebavme se dobře na cizí účet, protože věsme, že v tu chvíli s námi někdo nějak zachází.
Já jsem připomínal, že i o tomhle tady padla řeč v té první části. Já jsem sám kladl šéfredaktorovi Čásenskému otázku, jestli si třeba při zveřejňování některých těch kauz nemyslí, že třeba byly i nevědomky někým třeba zneužití. Vy dokonce jste teda tady natvrdo řekl ten několik žalovatelných výroků, jak tady padlo, že jsou za to zaplaceni, že dokonce mají vlastní teda nějakou nelegální zpravodajskou službu. Tak pane šéfredaktore Čásenský, to je na vás, vy na to asi budete muset reagovat, prosím.
Tak já nejprve zareaguji na to, co bylo řečeno naposledy. Ano, samozřejmě je a bylo by nebezpečné, pokud byly média používány k prosazování nějakých zájmů, k likvidaci nějakého politického, biznisového, jakéhokoliv oponenta. V tom máte samozřejmě pravdu a tohleto riziko je vždycky, proto já nebudu mluvit za média jako celek, já nejsem žádný předseda odborového sdružení novinářů a médií, já mohu mluvit za jedno jediné médium a to je Mladá fronta Dnes, kterou mám svěřenu na starost a proto bych rád zareagoval na to, co jste říkal předtím. Mladá fronta Dnes si nikdy žádné odposlechy nepořizovala. Nemá na to techniku, nemá na to právo a v životě by si nic takového nedovolila. Myslím, v jednu chvíli, když jste to říkal, já vím, že rád provokujete, rád říkáte o extrémní názory, ale musím říct, nezlobte se, že v tuhle chvíli mně přišlo, že jste se trošku zbláznil.
Tak to bylo také. Jak říkám, tady bude žalob, to uvidíme. Hana Marvanová bude reagovat
dotaz.
A pak se vrátíme ještě k příkladům, které nám
si. Já bych měla důležitý dotaz. Výstupy od Bezpečnostní informační služby dostává prezident a premiér, případně konkrétní ministři, pokud se to týká jejich rezortu. A je odpovědností ústavních činitelů potom konat. Takže má otázka směřuje k tomu, co pan prezident s těmi odposlechy pořízenými v roce 2007, že on o nich musí tedy vědět, co s tím udělal?
No, za prvé to nemůžu vědět, protože to je tajné.
Proč je to tajné?
Za druhé,
to je ústavní odpovědnost prezidenta, to určitě není tajné, jestli s tím nějak jeho pracoval.
Jeho komunikace s bezpečnostními složkami.
Ale jeho činnost potom není tajná.
Počkejte, asi pane, zase směřujeme dotaz na prezidenta, nikoliv na pana Jakla. Jasně, přece jenom je tajemník, jako ale takže trochu ho se musím zastat.
Paní doktorka Marvanová má nějakou představu, v jaké podobě tyto zprávy ústavní činitelé dostávají? Myslíte si, že dostávají denně 26 tisíc stránek legálně pořízených odposlechů a že si je čtou? Jeden teda ústavní činitel se o to snažil a pak se z toho málem zbláznil. Ano, správně.
Říká se to o něm, ano.
Ten to takhle. Ale víte, aspoň co já o tom vím, já jsem nikdy takovou zprávu v životě neviděl, tak ty mají samozřejmě sumarizační charakter a teprve na jejich základě je možné eventuálně si vyžádat nějaký bližší podklad. Čili myslet si, že prezident na základě seznámení se s obecnou informací bude chytřejší než 1000 agentů BIS, najde tam něco, co oni nepoznali z té zprávy a uložím, aby se tím zabývali. To já si neumím představit, ale jako nutíte mě, abych spekuloval o věcech, o kterých opravdu nevím, no, a velmi to, rád teda. A velmi
tajemník prezidenta a zřejmě skutečně
a velmi
nevím,
rád je... a já fakt bych se takovými věcmi nehrabal. Ale dovolte mi ještě, abych se vrátil k otázkám, na které jsem neodpověděl. Týkají se praxe Mladé fronty. Loni se mi stala taková věc.
To jsou ty příklady teda, jak jste.
Ano.
Dobře, tak řekněte příklady a pak
řeknu dva a dám s tím pokoj. Loni na můj telefon mi redaktor Kmenta napsal SMSku. Výpisy z vašeho telefonu si nechal někdo u soudu ve Varnsdorfu pořizovat nelegálně, aby s nimi dále nakládal. Co tomu říkáte? Já jsem se to nedozvěděl z Četky. Já jsem se to nedozvěděl od vyšetřovatelů, od nich až za 10 dnů. Já jsem se to dozvěděl z SMSky pana Kmenty, který tuto informaci v tu chvíli zcela jistě neměl legálně. To totiž není vůbec možné.
Chcete, aby reagoval pan reaktor?
A pak vám,
nebo ještě máte další?
A na základě právě toho, že pohyb mého telefonu byl tehdy sledován, kde jsem se v období několika měsíců pohyboval, tak na základě toho Mladá fronta sfabrikovala článek, v kterém jsem se já ocitl v jednom nějakém rámečku s mrázkem. Já, který v životě nebyl na diskotéce. Já, že bych se stýkal s DJem, to by opravdu, já bych to považoval za osobní největší pohánu. Kdybych s vexlákem a diskjokem já se stýkal a já tam byl v chlívečku s ním, no v chlívečcích s DJem a teda opravdu bych nikdy nebyl. Přesto mě tam Mladá fronta zařadila. Jenom na základě toho, že někdo ukradl výpisy z mého telefonu. To je něco jako s tím Švejkem, no jo, tak dal do držky von jemu nebo ten druhýmu, ale stejně jsou to oba dva hovada.
To je bratr toho zavražděného, ale dobře, tak se dáme...
Já jsem se proti tomuto ohradil, ten příběh za chvilku skončí, ohradil a napsal jsem několika novinářům, že to považuji, které mám ve svém telefoníku, že to považuji za veliké svinstvo a že to poškozuje moji osobu. Odpověděla mi, myslím, že vedoucí zpravodajství nebo editorka hlavní, novinářka Blašková, a odpověděla mi úžasným, kuriózním způsobem. No nezlobte se, ale my přece potřebujeme nějak vyšetřit, proč vás ten Bárta nechal sledovat. Aha, takže mé zveřejnění v Mladé frontě s mrázkem bylo metodou, za prvé, jak zjistit, proč si mě Bárta prověřoval. To nevím, jak se to dá zjistit tím, že mé jméno se dá do chlívečku s vexlákem. A za druhé, ona mi oznamovala, ne jako teorii, ne jako hypotézu, ale jako fakt, o kterém ona ví, že si mě nějaký pan Bárta prověřoval. Od té doby uplynul jeden rok, Mladá fronta na toto téma nezveřejnila ani řádku. To znamená, že to neví. To znamená, že ona mi lhala a chtěla mě uvést v omyl, abych já si myslel, že mě někdo sleduje a že ten je tímto původcem. Čili obojí je evidentní čistokrevná provokace.
Čili uvést omyl, to vypadá zase taky na další žalobu. Pane Šásenský, zase můžete reagovat tam do modrého mikrofonu, když pan Jakl teď teda uvedl zase určitou hypotézu nebo obvinění, že pan redaktor Kmenta má nějaké nelegální informace, které má dříve, než je mají vůbec orgány činné v trestním řízení.
Pan redaktor Kmenta určitě nemohl mít informace dříve, než je měly orgány činné v trestním řízení, protože právě ty byly těmi, kdo nelegální pořizování výpisů, hovorů, nejen pana Jakla, ale také pana předsedy Ústavního soudu Rychetského.
To byla nějaká tiskovka jenom pro něj asi.
Moment. A v tomhle případě vysvětlení bývá často prosté. V tomhle případě, protože ve stejném rámečku, ve kterém jste byl vy a DJ, za což se vám teda hluboce omlouvám, protože jsem nevěděl, že to máte takhle až srdeční záležitost. Tak ve stejném rámečku, respektive ve stejné skupině lidí, jejichž hovory si někdo u nějakého toho varnsdorfského policajta objednával, byli v té době minimálně tři redaktoři Mladé fronty Dnes. Byl tam kolega Kroupa, byl tam kolega Syrovátka, myslím, že tam byl kolega Šťastný, nejsem si tím přesně jistý.
Byli v jiném chlívečku nebo chodili na diskotéku, ale určitě tomu tak nebylo. Každý běžný čtenář si mě dal dohromady s Mrázkem a vy jste to chtěli.
Dobře, nechte chlíveček.
Ale neodpověděl jste na to, jak to, že pan Kmenta tuto informaci měl exkluzivně od vyšetřovatelů. To znamená, že je podplatil, varianta jedna, nebo oni přes něj potřebovali dostat nějakou informaci tak, aby vykonávali nějaký nelegální vliv. Jestli víte o třetí možnosti, prozraďte mi.
Tak nedávejte hypotézy, dal jste otázku, já ji předávám panu šéfredaktorovi.
Ta třetí možnost je podle mě ta nejlogičtější. Pan Kmenta, stejně jako x desítek nebo dokonce stovek našich dalších redaktorů, má v popisu své práce zjišťovat co nejvíce informací v tom kterém oboru. A jestliže jsme zjistili nebo se dozvěděli, že si nějaký policista kdesi scháněl nelegální výpisy telefonního provozu.
Počkejte, nechte dopovídat. No, prosím.
Tak v takovém případě samozřejmě potom Jaroslav Kmenta postupoval podle mého soudu tak, jak by postupovat správně měl, když vy jste byli jedni z těch, kteří byli tímto způsobem obtěžováni nebo napadeni tím policistou, tak se samozřejmě snažil získat vaši reakci, samozřejmě se snažil nějakým způsobem získat vaše vyjádření k té věci, protože to je prostě běžný novinářský postup.
Pojďte se, jako pane šéfredaktore, já tomu, jestli tomu rozumím tak pan Jakl to dává do souvislosti, ale je to samozřejmě jeho dojem, jeho názor, ale dává to do souvislosti s tím, že jste to udělali schválně. Prostě obvinuje vás neustále z toho, že vedete proti němu jakousi kampaň. Tak zkuste na to reagovat. Počkejte, pane Jakle.
Pak, že se vykrucují jenom politici. Tohle byly piruety, jaký
jsou na krasobruslení. Dobře, dáme slovo panu šéfredaktorovi ještě. Prosím.
Já vůbec nechápu, co bychom z toho měli mít, že bychom pana Jakla nějakým způsobem chtěli uvádět v omyl a strašit ho tím, že že vás, ano, to pravděpodobně byla hypotéza mé kolegyně, pokud by se ta hypotéza...
Neudala mi to jako hypotézu, sdělila mi to jako holý fakt, že důvod, proč jsem s Mrázkem, je způsob, jak to vyšetřit.
Tomu odmítám věřit.
Dobře, takže já myslím, že ta vaše stanoviska padla zcela jasná. Děkuji vám za to, že jsme strávili na tuhletu besedu. Myslím si, že skutečně byla nakonec výživná. Můžeme ji rozdělit na besedu před Jaklem a po Jaklovi. Ta byla taková trošku ještě výživnější, takže vidím, že uděláme asi dva sestřihy, takže když se v tom prvním neuslyšíte, pane Jakle, tak budete v tom dalším, ale zcela určitě máte právo cokoliv říct i právo nevypovídat samozřejmě. Byla tady advokátka Hana Marvanová.
Naschledanou a děkuji za pozvání a naschledanou.
Šéfredaktor Mladé fronty Dnes Robert Čásenský.
Děkuji, naschledanou.
pedagog z Fakulty sociálních věd, konkrétně tedy Institutu komunikačních studií a žurnalistiky, to je spoluorganizátor, těchto našich rozprav, Milan Šmíd.
Naschledanou.
A tajemník prezidenta republiky a šéf poradců prezidenta republiky, Ladislav Jakl.
Děkuji pěkně za pozvání a posluchačům přeju chvíle u příjemnějších témat.
Tolik tedy naše rozpravy o českých médiích a já se s vámi také loučím za Český rozhlas 6. Radko Kubičko, naslyšenou.